isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Insellim l-semija kolla tana ċal xwireb wara għal-mikrofonu bħas-soltu nil-qawwa mal-edizzjoni oħra interessanti ta' isfar un-nuklat. Illum għandi pjaċir li fl-istudio magħna għandi l-professur Lino Briguglio li apparti li nafu snin twal imma naħseb anki jintom il-koll kemm intom tafu fuq minn qegħdin nitkellmu huwa mhux biss espert tal-ekonomija x'huwa ekonomista nnifsu, imma anki tal-dawk li ngħidulhom il-pajjiżi żgħar fid-dinja li huwa studju u dixxiplina akkademika fid-dinja wkoll u ovvjament jaqdil lil ħafna aġenziji internazzjonali li mxerdin mad-dinja biex jeħdu ħsieb il-problemi jew l-isfidi forsi aħjar ta' dawn il-pajjiżi żgħar bħalma wara kollox aħna. Malta wkoll huwa lettur l-università minn fejn qegħdin inxandru wkoll. Lino nsellimlek bonġu. X'taqt li ħanamlu żewġ programmi miegħek, ma l-ewwel wieħed x'taqt li morru naqra fuq l-ekonomija. L-ekonomija tissemma ħin kollu kuljum mhux biss fil-politika, tissemma minħabba anke x-xiriet li n-nies jagħmlu ta' kuljum, imma tissemma wkoll bħala jew dejn fil-pajjiż, jew kif nesportaw u nimportaw, insomma tgħallimna fiha di. Żmien koloniali, jiġifieri sa l-indipendenza, Malta kienet gżira żgħira, palma u ma li l-Ingliżi kienet taqdihom outpost bħala port, tux vera, bħal Singapur, Santalina, Ġibilta, Hong Kong, naħseb daw il-pajjiżi isom it-tieni klassi tal-koloniji, għax ma kienux jisibu xi jieħdu minn hawnhekk għall-inqas. X'tip ta' ekonomija kellna fi żmien koloniali?
Ovvjament, hemm l-iktar settur importanti kien dak is-settur tal-forzi armati.
Is-servizzi.
Iver ħafna nies kienu pjegati jew direttament jiġifieri baħrin u soldati, però anke fit-terzna, terzna kienet settur importanti u mhux biss qabel il-gwerra u anke wara baqa' settur importanti ħafna. Jiġifieri Malta kienet tiddependi ħafna fuq l-ispiża Ingliża. Fuq il-bażi ngħidula.
Ekku.
Fuq il-bażi.
Il-flus li kienu jagħtuna l-Ingliżi bħala kolonja. Biex
nifhem. Jiġifieri jħarsu mhux flus li direttament lill-gvern biss, kienu jħarsu soldati, jħarsu kellhom bażi tal-Air Force aw.
Naw forza ta' nies impjegati magħhom. Fiżmin is-sittinijiet xi 28,000 jidhirli.
Ħafna, ħafna ma nafx in-numru, però huma kienu ħafna jservu fuq il-vapuri fil-Merchant Navy. U fin-nejvi propja, jifri l-ekonomija kienet tiddependi ħafna fuq l-ispiża mill-Ingilterra.
Kważi kważi totalment niddependu.
L-budget kien jiġi minnhom. Mhux totalment, imma proporzjon, pereżempju, kien hawn settur agrikolu tajjeb u kien hawn kummerċ, pereżempju, il-Maltin msemmijin għall-kummerċ joħolqu business malaj, kien ħafna kummerċ.
Anki ma pajjiżi mhux fil-Commonwealth, mhux fil-Imperu.
Per eżempju, importaw, jasportaw, jiffinanzjaw, per eżempju, kien hawn banjak jiffinanzjaw l-ekonomija. Tinsiex illi ħafna attività ekonomika m'għandix bżonn ċumnija kbira bid-duħħan ħireġ sek naħsbu ekonomija, fabrika.
Nasbu
fabrika jew kellha krejn kbir. Ħafna Malta, per eżempju. Bħalissa hemm 65% tal-ekonomija huma servizzi. Fir-nies bħali wara d-desk biex u lej jabdu martel bedehom u lej jabdu sarri jifri.
Xogħol tal-uffiċini.
Xogħol tal-uffiċini, dak huwa l-balk tal-ekonomija ta' Malta illum.
Anki illum.
Qed
ninkludu il-gaming, per eżempju, qed ninkludu il-finanzi. Ekku, u turizmu jena.
Per eżempju, il-manifattura fejn għandna ċumnija u l-magni, dak 8% biss.
Ara kemm niżel, għax fil-bidu konna il-ħin kollu niftħu fabrika ta' tessuti u affarijiet.
Raġuni ovvja, għax biex tikkompeti fil-manifattura it rate mass production. Aħna konna nbijaw
numri, titħafna numri.
Numri, peżu meta l-mara kienet tisir Malta, għax is-suq kien maluq. Kienet tolli għal mara ta' Malta. Meta nfettaħ is-suq.
Dejna nimportaw misqallija.
L-affarijiet huma mass produced. Mass produced. U jiġu ferm irħas u mhux hekk ibidluna l-gusti. Għax illum il-gusti m'għadhomx gwarda roba tal-kowba. Illum il-gusti saru daw il-mass produced. Furniture.
Allura. Skuż hemm qabli ma ta' barra daw ta' Malta meta jagħmilhilek tal-ġew sew xi ħaġa. Trid l-eluf illum.
Żgur.
Għax sa retrari kważi.
Għax barra minn hekk il-prodott importat huwa standard fid-daqsijiet. Tkun ta' fisat fħajħa joqgħod u żarma u tarmaħ malaj. Jirifieri il-manifattura ta' Malta biex tikkompeti trid tkun fuq ammont kbir. Mentre s-servizzi le, is-servizzi m'għandhom bżonn mass production. Allura nistgħu nkompetu fit-turizmu mal-Italja, ovvjament, max kwantet ta' daqs l-Italja ma nistgħu natteraw turisti u l-istess il-financial services. Is-servizzi finanzjari m'għandhom bżonn mass production. Kull ma trid toffis armat, eċetera.
Allura l-internet ukoll ħafna
l-internet
sejba kbira.
Użgur dik għalina għall-gżejjer
salvarna kważi.
Allura ġara li l-manifattura nxtorbot. U s-servizzi kibru u Malta ħafna servizzi nikkompetu tajjeb.
Issa dikha pinġejt ilna stampa ċara ħafna ta' kif Malta kienet tmexxi l-ekonomija dak iż-żmien. Meta ġiet l-indipendenza fl-1964, ma ħaġġiet daqsxejn ta' bomba, ġifieri kien hawn ir-rundown tas-servizzi. U allura waqt li kulħadd kien qed jagħmel l-isforzi biex joħloq dak iż-żmien il-manifattura kienet l-ewwel it-turizmu. Bil-banda l-oħra rrid tara tagħmel b'dawk in-nies. Kien hemm il-valf tal-emigrazzjoni dak kien għadu għaddej b'xi 9,000 sena. Imma iddiversifikajna xi ftit. Għadġi bdejna naraw il-fittul x-jista jkun tajjeb għal Malta, jew taħseb kienem ma najdlux paniku, imma sens li issa bdaw il-nis qiegħda kollha mawiċċna il-gvern irid jiffitta xi ħaġa malajr.
Ok. Number one, fil-fatt kien hemm ftit paniku u kien hemm daħlet il-politika bħas-soltu. Mela meta il-gvern ta' dak iż-żmien beda jinnegozja l-indipendenza, ħafna bdew jgħidu. ċana sporta u l-patata, għak daw jajtu.
Kważi-kważi mod degredanti.
Mentri għara PS 64 u ISO 70, kanna boom. Għalix?
Miex iġġida kil-boom?
L-iktar fil-kostruzzjoni, portazzjoni, jifiri id-dak id-bassir li kienem.
Ikraħ.
Elibnija. Anke il-turizmu bada jena ta' importanza.
Veru, l-lukandi bdejna, ftakru l-lukandi t-rħan ġodda.
U meta l-gvern ħarritni fideħ, ġa kellu, per eżempju, ħsieb li mhux ħanibqgħu niddependu fuq is-servizzi Ingliżi.
Alla volja kien baqa' l-bażi ħarsu.
Però għax l-Ingilterra bdiet tagħti l-indipendenza li hemm molaw. Issa meta ħadna l-indipendenza, is-snin ta' ftit twar sas-sebgħin għandna biex insew. Issa li ġara. Fis-72, u dejma tantx isom tissema ħafna, però hija fatt.
U għafattu
fis-72, Malta il-gvern Ingliż kien jagħmel restrizzjonijiet fuq turizmu, jifri n-nies Ingliżi li jsifru. Kien jagħmel restrizzjonijiet fuq pajjiżi li ma konux jużaw l-isterlina. Allura Malta benefikat. Għax kien jużaw il-currency tagħhom. Meta fis-72.
Morna deċimali.
Fis-72 dik il-restriction neħħiet għall-Ingilterra.
Tajba.
Allora beda jattirawhom, beda jsir attraction għalihom il-Karibow, pajjiżi oħrajn.
Attrajnti ħafna.
Anke Franza.
Eżgu.
Franza, tinsiex il-Franza, insomma, kienet tuża currency differenti, etc.
Muxek.
Allura fis-72, il-turizmu Malta ħadaqqa ta' ħarta. U għahel il-gvern. Mente
kien il-gvern m-Anglis.
Il-Anglis.
Lissallabna.
Difatti, niftajbar. Kont jibdejt nallem.
Zgur.
Kont għajtom eżempju l-studenti fuq l-stoks jifir il-ħazna.
Ekku.
Ta' prodotti ta' turizmu.
Ok.
Bħalna jidu għahna bramel tal-plastik. U hekk. Illi fil-70 kienet ta' turizmu għaddej sow u ħasbu għas-sentej li ġajjien. U mat id-droppi għafdaqqa waħda u spiċċaw bistok mux mibjuħ.
Baqa ma wiċċom biex najdu.
Allura, ġarra dik il-ħagġa, u bej 72 u 75, kien hemm daqsxejn ta' kriżi, u minħabba fek, meta mettwali kieteb il-ktieb u qal l-ekonomija mis-sejra tant tajjeb, itkaċċa minn Malta.
Ekku, għax tefa' del fuq il-gvern ta' ġurnata, naħseb, immaġina żgur.
Għax hu mangaġġaw biex jekteb ktieb.
Ekku.
Fuq Malta.
U rriżulta ħażin.
U peress li kien professur akademikament indipendenti, kiteb xram.
Ekku.
Però hemm mbagħad wara 75 raġa kellna.
Il-Kuprajna.
Il-Kuprajna sew. Jifier Malta għaddiet minn ngħidulu business cycle.
Ekku, vera.
Mela kellna 64, 70, t-line, u bat nislin, u bat rin t-line, sejrinek. Issa, wara, meta bil-mot il-mot, il-manifattura, sassana 2000, Malta kienet protetta, isa mux bisswar, imma protetta b-tariffi u anki kwotas, kwotajiet. Biex ma nħallux l-importazzjoni jitlu.
Biex qed tirrestrinġi kemm jinnimportaw affarijiet.
Eżatt.
U di biex tiddefendi l-lokal.
Biex tiddefendi l-prodott lokali.
Ok.
Allura kellna ċertu prodotti ma nsibuhomx. Inti tiftakar naħseb.
Konna morru ċikkulata sqalija jew toothpaste. Kellna waħda minn dawk
il-restrizzjonijiet. Niftakar illi jekk tixtri, pereżempju, kilo. Tuffiħ, irtik uħada ħazina, tittuħada. Tittuħada.
Biex.
Lekek ma tridix mruxi miex imkien jħor.
Għattajn il-bidwi u l-kummerċjant u l-negozjant.
Tittuħad fil-kju u d-dum u t-jom.
Jow ta' finxa ħad, jow millek pieġi.
Biex għatnajt mod disprattessiv, għalix.
Ma kien ħafna. Għax
t-defendi l-industrija tijak, hija tajjeb ħafna. Per un bat, is-soffri konsumatur. Għax ikkun ħalla sprezz sola.
U jonqos l-għażla.
U tonqos l-għażla. Issa, meta mbagħad ipreparajna biex nitlu fl-Ewropa, kellna bil-forsi nneħħu dik il-protezzjoni li kellna. Ftaħna s-swieq. Ma tantx ħadu gost in-nies tal-kummerċ. Għax kienu għaddejn jipproduċi minn biċċet minnhom.
Kienu protetti.
Jipproduċi prodott inferjuru xorta għandhom is-suq. U kellu problema l-Ministru Bonnici biex jgħaddiha dik il-liġi għaddiet u kħad kien qatt jaħseb li meta jinfetaħ is-suq ħajkonna ħafna unemployment. X'ġara bil-maqlub. Kif infetaħ is-suq.
Morna ħjar
għax l-industrialisti Maltin u l-kummerċanti Maltin sabu suq ikbar. Rrid ngħidlek xi ħaġa fuq din il-ħaġa. Malta hija l-iżgħet pajjiż li tesporta bħala proporzjon fl-Ewropa.
Mal-popolazzjoni kif kemm aħna kbar.
Meta dak l-imbiegħu nofsu jibqa' Malta u nofsu jmur barra. Proporzjon kbir.
Isfarru n-nuklakt, mfakkarkom li l-lum fl-studio għandi l-professur Lino Briguglio, li ovvjament kulħat jafu bħala ekonomista lettur, imma ukoll li jħuħsib bħala studio partikolari il-gżejjer u l-pajjiż iż-żgħar fid-dinja kollha. U allura interessanti li nkunu nafu fuq hekk iktar tard f'dal-programm u fi programm ieħor ġimgħa d-dieħla. Komplu isimgħu Isfarru n-nuklakt. Min qabel ma minna din il-pawza konna diġa qed nitkellmu x'ġara mill-indipendenza l-hawn. U għalhekk se nkomplu biex ngħidlek, inti wassaltna tajjeb ħafna f'dak it-taqlib ekonomiku ta' snin 70. Sewwa kien anke bidel il-gvern, ġifieri fis-snin 60 iktar nazzjonalisti fis-snin 70 laburisti. u daħal mintof meċi dak is-sebajni jinnajt li kellu liturġija repubblikana għax fil-fadġi tanki il-Repubblika fl-74. Malta bdiet titgħallem u kien hemm anki l-kustjoni kollha mal-Ingliżi li ħalsu iżjed in-NATO spiċċa mingħu u allura bdiet tibdel qisha l-vokazzjoni tagħha Malta wkoll internazzjonalment. Di kif effettwat l-ekonomija wara snin 70 biex ngħidu hekk?
L-ewwel ħaġa min taf negozja fil-verità biex inkunu onesti, in-negozja extension. Mux terminazzjoni.
Għaxġa kien nifteħimu.
Issa, kien importanti dak. U ma ta' tal-u l-Ingliżi, ovvjament, naqqas l-spiża tal-gvern, pero kien hemm ħafna ċertu agreements, ta' bil illi ċertu flus ikomplu jgħaddew. Però Malta kienet iddeċidiet diġa u aċċettat illi mhux se tibqa' tiddependi fuq l-spiża tal-bażi. Allura, Malta bdiet tiddiversifika u waħda mill-mod kif tiddiversifika l-gvern iddeċida iż-żewġ gvernijiet kienu jaqblu sas-sena 2000 illi s-suq Malti jkun protett. Issa, hemm żewġ teoriji. Hemm it-teorija li meta tipproteġi s-suq tinkoraġġixxi l-inefficjenza u tikkastiga l-konsumatur.
Hemm abbużi su.
U jkun hemm il-korruzzjoni meta jkun hemm suq magħluq.
Som kartell ngħidulu wkoll.
Biex hekk biss, tibda l-gvern ibda jagħti l-liċenzji lil min jaqbillu biex ngħidlek biex importa anke l-importazzjoni issir bil-kwota u bil-liċenzji. Mela hawn min jgħid dak ħażin, però hawn min jgħid illi tajjeb. Pereżempju Singapore, Taiwan, South Korea lil huma ġganti. Dak b'dow billi proteġġi s-suq. Allura fl-ekonomija meta nagħmlu l-istudenti intuhom iż-żewġ
argumenti.
Però daw malajn aħħod il-protezzjoni wara li żviluppa ma talaħqu ċertu livell mbagħad fetħu s-suq. Issa Malta kellha suq magħluq. U allura ċertu industri vera li setgħu jipproduċu ilha għaliex ma kinux qed jiffaċċjaw kompetizzjoni minn industri minn barra. Però kif ġa għadna ċertu prodotti kunu inferjuri. U ċertu prodotti, per eżempju, tissamma ħafna ċikkulata, tissamma ħafna, il-nis kunu tantu ma mxen in għal ċertu ditta biex ma semmiġ.
Kienu draw u koll.
Li koħat tiġi u tut pejs u koll. Allora ma ta' tmur. Ma nafx kif kien jiġri jekk kien.
Għalija li żjed, ma kull meta ssifer iġib miegħek.
Ejja, però mhux hekk biss, jitolbuk iċ-ċikkulata in-nies ta' dwana.
Mela, mela, dik ġrat anke lili jiġifieri.
Jifieri ma nafx kif kienet permessa di.
Iġib iż-żejjed għax taf li ħajoħodlok nofshom.
Jifieri dik il-ħażin tal-protezzjoni.
Iva, vera.
Però kellha effett tajjeb ukoll.
Qed tiftaħ is-suq bil-mod il-mod qisek.
Kien hemm industri li anke wara li nfetaħ is-suq baqgħu għaddejjin. Però dawk l-industri li kienu jiddependen protezzjoni ovvjament, ħansemmi biex ma nsemmix xejn, hemm ċertu industri li huma l-batgħu dawk li kienu jagħmlu namara.
Ekku.
Dawk batgħu ħafna.
Il-fatt illum kważi kollox importat.
Illum l-amara fejn dak li jgħidula customized products, jiġifieri tieqa li m'għandix standard size, allura tagħmel l-aperturi
għalhom. U jidħlu fl-appartamenti gabubi li qed nibnu wkoll naħseb.
Allura ċertu industri baqgħu ħajjin, oħrajn mietu. Issa meta mela dik kien l-effett inbidlet. Fil-li konna għaten ħalsu najdu għana.
Bidel il-model li su kollu.
Ejja, bidel. Bil-Inglis najdu inward looking.
Ekku, ekku.
Daqqa wahda.
Introverti.
Ftaħna.
U estroverti.
Issa Malta għanda tradizzjoni ta' nies li joħolqu n-negozju. Kif jaraw ċans, kif għatna raw għallu.
Jivvintaw.
Jivvintaw. Joħolqu n-negozju. U kif għatlek qabel, ħafna Malta. Għanna ħafna ngħidulhom entreprizi li jasportaw. Mhux servizzi biss, imma servizzi l-iktar, però għandna il-manifattura tagħna għandha li qed jirrendi huma dawk li jasportaw.
Pal-farmaċija, qed nifhemu.
Eżatt. Issa, allura Malta ħadet orjentazzjoni differenti l-ekonomija, saret open economy ħafna, miftuħa. U bil-fors titkunek ħajdek għaliex. L-ewwel ħaġa s-suq huwa żgħir. Allora l-test li tipproduċi għas-suq lokali.
Mhux biżejjed.
Mhux biżejjed.
Xef irrendiju.
Għax m'għandekx.
Ma jrendix.
Ma jrendix. Allora bil-fors allora bil-fors trasporta.
Ekku, titsuq ieħor.
It-tieni minħabba li Malta m'għandix riżorsi naturali, bil-fors timporta. Mhux biss riżorsi naturali, imma anki prodotti li fihom.
L-ikel, pereżempju, anki l-ikel hu ħaxix frott.
Jeż. Però mhux hekk mhux ukoll dak importanti. Però, pereżempju, prodott manifatturat li għandu ħafna riżorsi naturali fih, li għandu ħafna materjal fih, dak bil-forsi li tiġi importata, x'Malta ma konx nagħmluh. Pereżempju, jekk irridu nagħmlu biex ngħidu eżempju mejda bħal di, illi l-kontenut tagħha huwa ħafna timber injam li jiġi importat. Dak bil-fors, insomma, ħanna jifirri Malta tiddependi ħafna fuq l-importazzjoni u ħafna fuq l-esportazzjoni.
Anki għax m'għandniex ir-riżorsi naturali
aħna.
Semmejt l-injam inti mhux foresti. Allura ovvja li ħaniddependu mill-Ukraina jew miex imkien ieħor.
Perfett. Issa wara l-indipendenza bħalissa bħal dażmin insomma. U mhux issa bissomma l-na se jinek. Jekk tgħod l-esportazzjoni tal-prodotti ngħidulhom goods. All right? U tgħod l-esportazzjoni
prodotti,
prodotti tangibbli. U prodotti u servizzi jekk tgħoddhom f'daqqa ħafna snin ikunu ikbar mill-importazzjoni.
Sinjal tajjeb.
Ikonna surplus. Mhux dejjem. Issa, qabel is-surplus li kien ikonna Malta, kien iservi biex jiżdiedu ir-reservi. U dan appunt importanti wkoll. Il-Gvern Laburista ma ħares biss biex jipproteġi l-industrija lokali, imma ħares ukoll li jkollna r-reservi. U għalhekk bdejt jikkontrolla l-imports, l-importazzjoni, u bdejt jikkontrolla wkoll is-safar. Tinsiex konna kienu konna noqgħu arkubtejna biex ituna il-flus barra.
Il-flus barra
biex insifru u timla forum.
Ekku, karti ħodor u hekk
tal-Bank Ċentrali. U l-gvern biex management ta' fil-gvern. Illi konna biżjed riservi ħalli jibbakja l-ira Maltija. Għax kuk ma kienx hemm dar riservi, n-nies ma kienx ikollhom fiduċja fil-lira Maltija. Fil dak ukoll effett pożittiv.
Sew. Fadlilna qisu tliet minuti.
Ajje.
L-euro għamlet differenza kbira l-fatt li tħallna fl-Ewropa fl-ekonomija. Taħseb li kif wasalna sallum bil-mudell li għandna kulħadd igerger fuq il-barranin imma jidher li għandna bżonhom ukoll. L-euro ġabet ħaġa pożittiva għall-pajjiż.
Ħafna. L-ewwel ħaġa m'għandix bżonn ir-riservi biex jibbokjaw il-lira. Dik tagħmilha. It-tieni kif taf inti meta nsifru aċċettat mal-ewwel l-euro qed mur fejt mur. Mur bil-lira Maltija kien ukoll kissarraf Malta qabel.
U titlef il-flus.
It-tieni pajjiżi żgħar li għandhom il-currency tagħhom ftit hawnna ħafna mill-pajjiżi żgħar jirbtu il-currency
il-monita
tagħhom. Ma per esempio
partito
sirbata ma dollar
per esempio dollar
jien naħseb li Malta ma kienx tvinċi bil-lira Maltija żgur issa hemm tant ħafna vantaġġi okay issa fuq il-modell ekonomiku inti qed sew ħafna ma jistax ikun issa illi l-isptar jibqa' sejjer bin-nurses Maltin avwalja tiġi l-mistoqsija ma nafx hekk kux ħanajt sew però naħseb li vera. Fejn marru l-Maltin? Hawn min jgħid illi marru mal-gvern.
Ukoll.
Marru mal-gvern.
Issu rridu nagħmlu spostament sal-ħaddiema.
Sewa. Eżatt. U s-settur privat igerger.
Li ma jsibx nies.
Li ma jsibx nies għax qed imorru mal-gvern. Issa fil-fat, mish kol ħat jaqbel ta' di, għaxa u min jajt li għanna bżonnum dan disma l-gvern.
Għanna
bżonnum. Forsi, ba forsi li. Pero, bil-forsi s-sar idun għaddu fuq il-ħaddema barranin. U għat id-biddel il-kultura u kol di, ħafna.
Kollox, u teddida l-kulmu lokali, inkluż nisim Malti, ġifiri.
Bix bil-forsa l-ħazin, per eżempju, jemme ta' mor nishtri biex nkunu. Għanaj taġa, l-forsi jablu mija iġenis. Nipreferi li jkun hemm salesman barrana u l-hemm wieħed Malti. Nipreferi. Għax ħafna mill-Maltin ma jġibux ruħhom sew. Isom ġejjin minn kwalità ta' nies li m'għandhomx edukazzjoni. Mentri ħafna minn daw il-barranin hawn min għandu digri.
U anke ġejjin minn kulturi sottomessi
ngħidilhom.
Għall-Indja, Filippini.
Kif f'dan sens għatlek qed biddel il-kultura. Qed biddel kif inħarsu l-barranin. Il-Filippini jgħidu lek kemm huma
ġentili.
Fir-qed biddel il-kultura. Jista' jkun li f'ċertu aspetti għall-ħażin ukoll, però jien naħseb li l-Malti flok jiddajjef jista' jissaħħaħ għax ħafna qed jitmu bil-Malti issa. Dal-barranin qed jitmu bil-Malti.
Dik hija ċavetta naħseb li jitgħallmu l-lingwa lokali hu.
Mhux lingwa faċli.
Insomma, l-ebda lingwa mi faċli jekk mhux ġdida.
Eżatt, ifier l-ekonomija, l-ekonomija mhijiex maqtuha mis-soċjetà. U s-soċjetà biex maqtuha mill-ekonomija, ekku,
jgħinu xuxin.
Ekku.
Grazzi hemmhekk b'dawk il-riflessjonijiet professjonali edukati kif ngħidu anke bl-Ingliż. Naslu fit-tmiem din l-edizzjoni dwar l-ekonomija, nfakkarkom li fl-istudio magħna kienna il-professur Lino Briguglio li żguru għall-ekonomista, diskors kollu kien fuq hekk, imma anki fuq pajjiżi żgħar. U dak huwa s-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb insellmilkom u ningrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika.